Abas laboratorijas, gan Alaša, gan Taurupes pagastos, bija maskētas tādā veidā, lai viņas nebūtu iespējams uzreiz atrast, lai nejauši gājām un gājēji ciemiņi nevarētu ieraudzīt, ka tur tiek kaut kas ražots. Ja? Tātad vienā gadījumā šī te laboratorija bija maskēta galdniecības darbnīcā otrajā stāvā. Otrajā gadījumā šī laboratorija bija izvietota zem vistu fermas. Tas arī saprotams tādēļ, kad izgatavojot narkotiskās vielas ir dažādas šīs te ķīmiskās smakas, kas principā šādā veidā maskējot, viņas tiek tā smaka nomākta, ja, un nav saprotams, kas tā ir pa smaku, vai tā no fermas, vai tā ir no laboratorijām.